بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى فاطر سورسنا ترتن شايته ده Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge tesliye, yüpetçilik, kalplerdeki bölgen eziyetini, azarını kütarıp, xitob qilib, o'zlariga bevosita xitob qilib, agar sizni atrofingizdagi mushriklar takzib qilib, yolg'onchi deyotgan bo'lsa, bu faqat sizni o'zingizgagina emas, sizdan avvalgi payg'ambarlarni ham yolg'onchi deyishganlar deb mana qalblardagi ozorni ko'taryapti. Va yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qoblik وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. Ey Muhammed aleyhisselam, sizi atrafınızdaki kafirler, müşrikler yolg'onchi deyotgan bo'lsa, tavhidga davat etadigan bo'lsangiz, tavhidni inkor qilayotgan bo'lsa, qiyomat kunidagi bo'lgan sirlishlikni bayon qilsangiz, ana shuni yolg'on deyotgan bo'lsa, hisob kitobni va hamda kofirlarga beriladigan jazoni yolg'on deyishayotgan bo'lsa, bu faqat sizni o'zingizgagina emas, faqat kuzzibat rusulun min qoblik, sizdan avvalgi payg'ambarlarni ham takzib qilishganlar, yolg'onchi deyishganlar. Sizdan avvalgi payg'ambarlar ham iymon islomga da'vat etishgan paytlarida hamma odam, biz mana shu da'vatga, samoviy risolatga chanqoq edik, bizga bu haqiqat qayerda ekan deb axtarib qabul qilishgan emaslar. Hammalari qarshilik ko'rsatishganlar. Ana shular jumlasidan sizga hammana mushriklar qarshilik ko'rsatishyaptilar. Va ilallohi turja'ul umur. Hamma ishlar Alloh subhanahu va taoloning huzuriga qaytadi deb Parvardigor mana oyatni xotimlayapti. Hamma ishlar, iymon keltirganlarni ham, amal solih qilganlarni oqibatlari, xotimalari Allohning huzuriga qaytadi. Iymon keltirmasdan, amal solih qilmasdan, Allohni yakka yagona ekanligini qalblariga o'rnatmasdan mushriklarcha hayot kechirganlarni ham ishlari hammasi Allohning huzuriga qaytadi. Qiyomatni inkor qilganlarni ham, payg'ambarni yolg'onchi deganlarni ishlari ham hammasi Allohning huzuriga qaytadi. Ya ayyuhannasu inna va'dallohi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya va la yaghurrannakum billahil g'urur. 5-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo umumiy xitob bilan insonlarni hammasini xitob qilib chaqiradi. Bu xitob umumiy chaqiriq, umumiy xitob bo'lyapti. Ya ayyuhannas, ey insonlar, Aytib o'tyapmiz, ya ayyuhallazina amanu bo'lsa bu xassatan mu'min musulmonlarga bo'lgan chaqiriq bo'ladi. Ya ahlal kitob bo'ladigan bo'lsa, bu ham xassatan bo'lgan xitob ahli kitoblarni chaqirilyapti. Ya ayyuhannas kalimasi bilan xitob qilib chaqiriladigan bo'lsa, tamomiy insonlarni, mu'minlarni ham, kofirlarni ham, mushriklarni ham, hammasini insonman deganni hammasiga bo'lgan xitob bo'ladi. Ey insonlar, Allohning va'dasi haqdir. Allohning va'dasi iymon keltirgan odamlarga yaxshi mukofotlar, amali solih qilganlarga mana jannat bilan berilgan va'da haq. Iymon keltirmasdan payg'ambarni yolg'onchi deganlarga, iymon islomning yo'liga qarshi turganlarga jahannam bor degan va'da haq. Qiyomat kuni bor, qiyomat kuni tirilib, hamma mahshargohda to'planib, yaxshi amal qilganlar yaxshi mukofot bilan, yomon amal qilganlar ana yomon amallarga yarasha jazoni olishliklari haq. Alloh mana shuni va'da qilgan. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Dunyo hayoti sizlarni aldab qo'ymasin deyapti Parvardigor. Dunyo hayotini aldab qo'yishligi shundan iborat bo'ladiki, dunyoda so'zimiz o'tib turishligi, tirichiligimiz osonlik bilan davom etib turganligi, sog'i salomatligimiz, nima desak ana shu deyotgan so'zlarimiz amalga oshadigan bo'lsa, qaysi yo'lga harakat qilsak ana shu yo'l rivojlanayotgan bo'lsa, bu dunyo hayoti. Mana shu dunyo hayoti iymon islomdan sizlarni aldab qo'ymasin. Iymon keltiringlar, amali solih qilinglar. Bu sizlarni hayotingizni rivojlanishligi, to'g'ri yo'lda ekanligingizni ko'rsatadigan narsa emas. Hatto mana Allohga bevosita qarshi chiqqanlarni ham hayoti rivojlanyapti. Hayotida kasal bo'lmay, umrida kasallikni ko'rmay o'tib ketganlar bor. Allohni inkor qilganlar ichida. Allohni inkor qilganlar ichida shunaqa bir davlatman bo'lganlar borki, bularni davlatlari hisob kitobi bo'lmaganlar bor. Hadisi qudsiyda keladiki, agar dunyo Allohning nazdida pashshani qanotiga barobar bo'ladigan bo'lgan dedi, pashshani qanotchilik e'tibori bo'lgan dedi, Allohga kofir bo'lganlarga bir qultum suv bilan Alloh subhanahu va taolo sug'armasdi dedilar mana. Demak, dunyo bilan biz hayotimizni o'lchamasligimiz kerak bo'ladi. Dunyoviy obro', dunyoviy izzatlar bilan hayotimizni o'lchamasligimiz kerak bo'ladi. Bu dunyo bizni iymon keltirishlikdan, amali solih qilishlikdan aldab qo'ymaslik kerak bo'ladi. Vala yag'urrannakum billahil g'urur. Sizlarni Allohdan aldovchi narsalar aldab qo'ymasin. G'urur ana shu shayton. Shu borada avvalgi darslarda aytib o'tganmiz. G'urur aldab qo'yishligi nafsni shaytoni bo'ladi. Nafsni so'ziga kirib, Allohga iymon keltirib, amali solih qilishlikdan aldanib qolmang. Shahvatni so'ziga kirib, shahvatning shaytoniga quloq solib, iymon keltirishlikdan, amali solih qilishlikdan aldanib qolmang. Quvvatingizni g'ururiga quloq solib, meni quvvatim bor, mana shu quvvatim bilan har bir narsani daf qila olaman deb, ana shu quvvatdagi bo'lgan g'urur, quvvat shaytoniga aldanib, siz iymon keltirishlikdan, amali solih qilishlikdan aldanib qolmang. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Shayton sizlarni dushmaningiz. Fattakhidhuhu aduwwa, mana shu shaytonni dushman deb biling, dushman deb e'tiqod qiling. Dushmanlarga qiladigan amalingizni, dunyo qarashingizni, nazaringizni mana shu shaytonga ham dushmanga qarata qilgan nazaringiz bilan qarang. Bu shayton o'zini atrofidagi toifalarini, atrofidagi jamlangan jamoatini da'vat etadi, tinim bilmay, chunki da'vat etishligini sirri, chaqirishligini sirri nimada? Liyakunu min ashabis sa'ir. Jahannam ashablaridan birga bo'lishligi uchun, jahannamga kiradiganlarning sonini ko'paytirishligi uchun. Ana shu yerda bizni to'pimiz, bizni sonimiz ko'payib tursin deb turib, o'zi jahannamga mahkum bo'lgan shayton atrofdagi da'vat qiladigan odamlarini ham ashabul mana ashabis sa'ir jahannam ashablaridan bo'lishligi uchun chaqiradi deb mana Parvardigor xabar beryapti. Insonni hali hayotida qarshisiga turgan insondan iborat bo'lgan dushmani, qurol yaroq bilan halok qilaman deb turgan dushman, buning dushmanchiligi insonga og'ir emas, insonning ichiga kirib olgan, qalbidagi bo'lgan, qon tomirlardagi bo'lgan shaytondan iborat bo'lgan dushmanidan ko'ra qarshisidagi turgan dushmani og'ir emas. Chunki qarshisidagi turgan dushman qatl etadigan bo'lsa, kishi banda Alloh yo'lida yurgan bo'lsa, mana shahidlik maqomini topadi. Alloh subhanahu va taolo mana shu bilan katta marhamatlik o'rinlarni nasib etadi. Lekin insonni qalbidan o'rin olgan shaytondan iborat bo'lgan dushman qatl etadigan bo'lsa, qon tomirlaridan o'rin olgan shaytondan iborat bo'lgan dushman qatl etadigan bo'lsa, demak buni qatl etishligi bu dunyoni o'zida rasvo qilishlikdan tashqari oxiratda abadul abod jahannamda abadul abod qolib ketishligiga mana sabab bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo xabar beryaptiki, shayton sizlarni dushmaningiz, dushman deb e'tiqod qiling, dushman deb muomala qiling, dushman deb biling deyapti. Innama yad'u hizbahu, bu shayton o'zining to'plarini, o'ziga itoat qiladigan, o'ziga bo'ysunadigan kishilarni da'vat etib yo'liga chaqiradi, toyinki jahannam ashablardan, jahannam egalaridan bo'lishligi uchun deb mana Parvardigor xabar beradi. 7-chi oyatda kofirlarga beriladigan jazo, mu'minlarga beriladigan mukofotni xabar beradi. Allazina kafaru lahum azabun shadid, vallazina amanu va amilus solihat lahum mag'firatun va ajrun kabir. Hol hayotlarida Allohga kafir bo'lib amal qilmasdan Allohning huzuriga qoq quruq borgan kishilar, kufr holatida Allohning huzuriga borgan kishilar bo'lsalar, ularga Allohning huzurida nihoyatda qattiq bo'lgan azoblar bor. Vallazina amanu va amilus solihat, iymon keltirib hol hayotlarida Alloh buyurgan buyruqlarni bajarib, Alloh qaytargan harom narsalardan qaytib, bandachilikni o'z o'rniga qo'yib borgan mu'min musulmonlar bo'ladigan bo'lsalar, bularga Allohning huzurida nihoyatda katta mag'firat va hamda nihoyatda katta mukofotlar bor deb Parvardigor mana xabar beryapti. 8-chi oyat mana shu hali hayotida yomon amal qila turib, o'zidan mana shu yomon amalini to'xtatishligini, mana shunaqa yerda fasod qo'zg'amaslikni undan talab qilinadigan bo'lsa, men yerda isloh qilyapman deydigan toifalarni mana Alloh subhanahu va taolo holini bayon qilib beradi. Baqara surasida ham mana avvallarida o'tadiki, va iza qila lahum la tufsidu fil ard, aytilinsaki mana shunday munofiqlarga yerda fasod qo'zg'aming, insonlarni o'rtasiga rahna soming, adovat soming deb da'vat etilinsa, Aytadılar ki, qalu innama nahnu muslihun. Biz islohchilarimiz. Odamlarni o'rtasini tuzatuvchimiz. Yerda fasod qo'zg'uvchi emasmiz deyshadilar. Alloh subhanahu va taolo ularning mufsid ekanligini bayon qilib, ala innahum humul mufsidun. Ogoh bo'ling. Mana shunday toifalar o'zlari fasod qo'zg'uvchilar, lekin fasod qo'zg'ayotgan ekanligini ham sezmagan holatda qilishadilar deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu hozirgi 8-oyatda afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka alayhim hasaratin inna allaha alimun bima yasna'un. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi, yomon amalini o'ziga bezab ko'rsatib olgan, har bir qilayotgan amalini chiroyli amal deb biradi, mu'minlarga azor berayotgan bo'lsa ham mana shundan men ajr olaman deydigan kishilar bor. Allohning yo'lidan to'siyapti-yu, lekin mana shunga men mukofot olaman deydigan odamlar bor. Har bir qilayotgan amali fasod amal qo'zg'ayotgan bo'lsa, birovlarni haqqi huquqini poymol qilayotgan bo'lsa, insonlarni aldayotgan bo'lsa, mana shu amallarini hammasini hasan, chiroyli amal deb o'ylaydigan odamlar bor. Mana shunday deb chiroyli amal deb o'ylagani bilan, men yaxshi ish qilyapman degani bilan Allohning huzurida e'tiborli odam bo'lib qolarmidi degan mana bir savol turibdi shuni zimnida. Afaman zuyyina lahu su'u amali, yomon amallari o'zini ko'yniga yoqib qolgan bo'lsa, ko'yni xohishiga qarab turib yerda fasod qo'zg'ab, men yaxshi amal qilyapman deydigan odam Allohning huzurida qadrli ulug' odam bo'larmidi degan mana savol turibdi. Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatdan keyin xabar beradiki, fa innalloha yuzillu man yasha. Sizlarni mehribon Parvardigoringiz xohlagan bandasini adashtiradi.